Sikoyo tala bililingi ya zomi na mine. Mbala oli susu bitumba bizalaki kati na bana na Isalaele mpe na libota na ba Filistia. Ezalaki na moko kati na ba soda na Filistia na kombo ya Goliata ye azalaki mpenda molayi mpe monene pe bato nyonso bazalaki kobanga ye. Goliata agangaki liboso na bana ya Isalaele ete, bo pesa ngai moto moko kati na bino abunda na ngai. Soki ye abomi ngai, libota na ngai ekokoma baumbo na bino. Kasi soki ngai nabomi ye, libota na bino ya Isalaele ekokoma baumbo na biso. Boyende bato nyonso na Isalaele bazalaki kobanga ye. Mokolo moko Dawidi amemelaki ba yaya na ye biloko mpo ete bango bazalaki basoda na libota na Isalaele. Mpe na tango akomaki ayokaki Goliata koloba mpenza mabe mpo na Isalaele. Pe Dawidi atunaki, Mofilistia oyo azali nani o azali koloba mabe mpenza liboso na mampinga na Yawe na bomoi. Pe Dawidi ayebisaki mokonzi Saulo ete ye amibongisamaki mpo na kobunda na Goliata mpo ete azalaki na likia na Nzambe na bomoi. Pe Dawidi azwaki lance na ye mpe mabanga mitano mpe abelemaki kokende kobunda na Goliata. Na tango Goliata amonaki Dawidi koya mpe agangaki, ngai nazali mbwa mpo ete yo oya kobunda na ngai na nzete, belema pembeni awa na kopesa mosuni na yo epai na bandeke na likolo mpe na banyama na zamba. Pe Dawidi azongisaki na koganga makasi, yo oyei kobunda na ngai na mopanga mpe na likonga, kasi ngai naye kobunda na yo na nkombo na Yawe na Bibele. Dawidi azwaki libanga moko mpe achaki na lance, abetaki yango Goliata mpe tutaki ye nelongi, Goliata akweyaki na mabele mpe akufaki. Dawidi alongaki Goliata. Muninga na ngai boni, ozali na mikakatano lelo? Boni, ozali na Goliata kati na bomoi na yo oyo azali kobangisa yo? Na tango mosusu okokoki kokanisa ete, moto moko te akoki kosunga yo na mikakatano na yo. Kasi yeba yango, Nzambe akoki. Kanisa lisusu maloba na Dawidi, liboso na Goliata ete, oyei na mopanga mpe na likonga, kasi ngai na yei na kombo na Yawe na Bibele.